Pierre Havaatlı Radyo'da. Prezident Obama müsürlük kardeşine bir yurtta mevcut barayan siyasi krizi sarıda aladasını bildirdi.
Although Mr. Morsi was elected democratically, there's more work to be done.
Havarlar günlülüğünün başında şu arada geniş malumat verir. Kavurlu partilerden bomba adam ölümüne son kanına tasarı yurtluların vefat olmağına teyap oldu.
Tegodesi bir sor, kolagini bine kolagini, kocor bir sor, kabiyesin.
Amerikan yılları Jennifer Lopez'in Türk'ün prezidentinin doğrulun önünü aydın etmeğini tankıtlayan köpölye. Bunlar bu arada mağlumatları eşittirir.
Ümum onlar çağırdım geçirdiyeti, tüngal bir ahli artistler zarsa çağırdiyeti, oluru da full türlüyeti.
Türkmen prezidenti teyze biometrik pasportun doğru gücü girmesinin önü sırasında bir topar kanunu son sahanına migrasi varada kanunu girilen düzeltişlere gol çekti. Eğitim teyze pasportu arada kaladalar ne hili yenilediler ya. Bu arada yerli finçiden sökvetimizin lehatını. Havarlar günlülüğünü Praga'da stüdyodan men yoksun anı uğrayan alıp bariyarın. Adatlı radyosunun torkunlarından ayrılma. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama, Müsiriň prezidenti Muhammed Morsi bir ýurtda mewjap barýan siýasy krizis barady aladasyny bildirdi. Meýlim bolşy ýaly müsirler şu hepde Morsi'nin işden çekilmegine, täze saýlawlaryň geçirilmegine çağıryp ýurt boýunça protesto başladylar. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama, Müsiriň prezidenti Muhammed Morsi'ni ýurtda barha güýşlenýän siýasy krizise has aladaly çemeleşmäge çağırdy. Aktamyň tişenbe güneden beýannamasyna görä, Obama Morsi'ni siýasy garşydaşlaryň bildirýän aladalanmalaryna jogapkärçilikli çemeleşýänligini görkezmäge ündäpdir. Şu hepde Müsirde tutuş ýurt boýunça millionlarça adam Morsi'ye garşy protest geçirdiler. Morsi'nin administrasiýasy prezidentiň öz siýasy barlaşyk planynyň el çekmejegini mälim etdi. Ýurdun harbiýleri hökümetiň we opozisiýanyň özara ulaşmagyny talap edip, munyň üçin 48 sagat wagt beripdi. Harbiýler bolmasa öz planyny öňe sürjegini eglan edipdi. Müsiriň harbiý başlygy general Abdel Fattah al-Sisi ýekşenbi güni geçirilen demonstrasiýalar arkaly halkyň öz isleklerini mälim edenligini we halkyň talaplarynyň ýerine ýetirilmelidigini aýtdy. Harbiýler protestleriň gozgalyň maksatly geçirilýänligini ret edýärler we esasy maksadyň gapmagarşylykly siýasy taraplaryň barlaşyga gelmekleri üçin olara basyş etmekden ibaratdygyny aýdýarlar. Morsi'niň siýasy garşydaşlary ony musulman doganlary atly topara has köp ihtiýar bermekde we ýurdun sosiýalyk tasady problemalaryna çözgü tapmak üçin ýeterlik tagalla etmezlikde aýplaýarlar. Ýekşenbi günki protestler Morsi'niň Müsiriň demokratik ýol bilen saýlanan ilkinji prezidentiniň döwlet başyna gelmeginiň birinji ýyl döwnümine gabat geldi. Onlarça müň protestçi Kayyırın tahrir meydançasında galyar. Protestler yurdun beylikli yerlerinde de devam ettirilir. Morsi, harbiylerin özü bilen maslahatlaşmanlığını aytdı ve ultimatumun düşünüşmezlik hopunu döredeyenliğini nıqtadı. Milli Halas Ediş Fronti deyli vatlandırılayan esasi opozisyon topar Morsi bilen gepleşikleri alıp bariyar ol 48 sağıdın devamında yine gepleşik geçireceğini mälim etdi. Milli Halas Ediş Frontun metbuat vekili Samih Aşur harbiylerde gozgalın geçirmek planın yoktuğunu
أن القوات المسلحة لا يمكن أن تتخلى عن حماية الشعب وتاريخه
Fişenbe uni Müsiriň İslamçylar Alyansy şol sanda musulman doganlary topary Morsi'niň tarapdarlaryny köçe çykyp ýurdun kanuny liderini goldamaklyga çağırdylar. Emma bu topar kanunçylygy gorama üçin goşuny ulanmakçy däldigini hem aýtdy. Şol biraktyň özünde de MENA atly habar agentligi ýurdun daşary işler ministri Muhammed Kamel Amrın wezipesinden çekilendigini habar berdi. Protestler ýekşenbe uni başlanaly beri adından 5 ministr wezipesinden çekildi. Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretary Ban Ki-mun müsirlileri özara gapmagarşylyklaryndan demokratik ýollar arkaly çykalga tapmagy çağırdy.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörli dinlediňiz.
Täze,
täze,
täze dolkun.
Azatlygyň ýaşlar programmasy.
Bu seniň gepleşigin, gepleşigin.
Türkmenistanlı yaş olan gıydıların siyasi aktivliği pes. Onun sebebi nemi ve onu ne edip özgürdüp olur? Twitter sosyal uygulamında devam eden Türkmençe yaz kampanyası nemi sebepten başladı ve edinen maksatlarına yetip bildi mi? Dışarı yurtlarda okumağın hubbatları ve hezirlikleri nemelerden ibaret. Şu ve belki temalardan tayarlanan gepleşigi çarşamba günü Aşgabat vaqti bilen akşam saat 7:30'da efire giden Täze Tolkun programmamızda dinläp bilersiniz. Xabarlaşma üçin bizi Facebook ve Twitter sosial uygamlarında Täze Tolkun adı bilen gözlän.
Gepler adatlı radyo formatlı dinleyiciler xabarlar günnelüğümüzden leyardınız. Kavurlu yine terror hücum rolü ve ulov bombası partladılıp daşarı yurt firmasına davet edildi. Bu hadise de 7 adamın sultanına daşarı yurt rayetlerinin kem helak olunu haber veriliyor. Temanı kavurla kavurçayımız Sami Erdanoğlu Muradi devam ettiriyor.
Payitaht Kabul'da şu günem yine bir gedek canının geçen teröristik hücum yüz verdi. Bu sefer hücum Supreme adlı bir dışarı yurt halkara şirketinin merkezine gönüktürülüptür. Afganistan'ın devlet karşıdaşları Kabul'a öz teröristik hücumunu devam ettiriyor. İki ayın bedelinde talip cengçileri bu şehirde 6 gedek toparlayın hücumu amala aşırdı. Kabul polisiyasının başlığı General Eyyub Salengi'nin aitmağına göre canının geçen teröristler bu gedek hücumda güçlü partlayıcı maddeleri ulanıp Cengçiler Supreme kampanyasının kapısının önünde ilki ulak bomba partladıptır. Sonra bu şirkete yaraklayı hücum ediptir. Partlama neticesinde vakanın yüz veren yerinin kolundaki böyleki şirketlere ve binalara köp ziyan yetti. Veyrançılık kendim oldu deyip general aitti.
Fesalatı bisyar ziyad varat çıda bari şirkete ve kampanya. İnfecar bisyar kavi budak bu masafe 15-15.
Bugünkü hücumun cevapkarçılığına talep hareketi öz üstüne aldı. Özünü talep toparının sözcüsü deyip tanıştırayan Zebihullah Mücahit e-mail arkalı metbuğata yollan hatında canının geçen hücumda 33 dasar yurtlu harbinin helak olanlığını ve 40'a olay dasar yurtluğunun yaralanandığını malum etti. Ama resmiler onun bu davasını reddetti. General Talengi'nin aydışıça terör hücumda Supreme şirketinin 4 Nepallı işgari ölüptür. 3 Afganistanlı helak olüptür. 5 adam yaralanıptır. Yöne yaralananların sanının köp olmağı mümkün. Ve ölülerin sanının artmağı ahmal deyip Talengi aydıyar.
تعداد تلفات که در اینجا از 4 نفر از نیپالیا که گارد سکریتی بوده اینا کشته شده دو دریور اما همه است.
Devlet karşıdaşları geçen hafta Prezident Koşkun'a da hücum etmeye finansal etti. Talip cengçileri öz hücumuna Ertir İr'den başlayar. Bugün hem Ertir Dangan hücum etti. Afgan güçler bilen Talip yaralarının arasında bir saat oğlu atışık devam etti. Hücumçilerin hem öldürülendiğini Afganistan'ın içeri işlerini isterlerini sözcüsü Sıddık Sıddık'ı aydiyar. Afgan güçleri yetki çekmendir.
حمله تروریستی برعکسایه شده که در اونجا امنیت میشه 4 نفر از مهاجمین کشته شده ما هیچ تلفات در شهر کابل نداشتیم
دولت قرشداشلاری یراوا پارتلایجی مادلار بلن کابل شهرنه گلیب گیریار افغانستانی خوبسلی قوروجی گوشلاری بولسا اونون اونونی алып بیلمیار دیب حربی بلرمنلر ایدیار اما تروریزمه قرشی گوروشته افغان گوشلارینین اولی استونلیق قازانیانونی رسمیلر ایدیار Talip yaralıları ençeme gedek toparlayın hücum etti. Afgan güçleri halka ziyan yetirmezden bu hücumların önünü almayı başardı. Bu hücumçiler yok edildi.
Hormatlı dinleyiciler, Kavgullah Kavarçemiz, Sami Erdanoğlu Muradi'yi dinlediniz.
Hormatlı dinleyiciler, Adatk Radyosu'nun sahipatı indi. Kontakte sosyal ulumunda hem işler başladı.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında bolup geçen vakaları bilermenlerin fikir arayışlarını okap, iderlap bilersiniz.
Şeylidi, Fkontakte arkalı bizimle haberleşip, mağlumatlarınızı hem aldırıp bilersiniz.
Bizim Fkontakte sosyal ulumdaki sahipamıda Adat Havar salgısının üstüyle tapıp bilersiniz.
Kaytala yarız. Adat Radyosu'nun Fkontakte sosyal ulumdaki sahipasını güllük bölümüne Adat Havar yazıp tapıp bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosynyň habarlar günnelüginiň dinleýärsiňiz. Amerikan aýdymçysy Jennifer Lopez'in türkmen lideriniň doğulan gününi aýdym aýtmagynyň töwereginde gowru barha ýokary galýar. Olar Lopez adam hukuklaryny goraýan fondun prezidenti tarapyndan tanqidlenen bolsa, indi bir senator hem aýdymçyny tanqidlap çykyş etdi. Bu temany kärdeşim Gödel dowam etdirýär.
Birleşen Ştatların Respublikan Partiyasının ökeli kanun çıkarıcı İlyana Roslehtinen, Amerikan aydımçısı Jennifer Lopez'e Türkmen Prezidentinin doğulun günü Avada'da geçirilen konserte katnaşanlığı için tanqid etti. İlyana Roslehtinen aydımçıyını Türkmenistan'da insan hukuklarının yağdığını etkirmezlik tayıpladı. Devlet Departamentinin sonku hatavatlarının birinde Türkmenistan'da hususanda hupsuluk resmilerinin cinayetçilikte şüphelenenleri, tutsakları ve hükümeti tanqid edenleri urup yenjendikleri var adaydılar. Türkmen cemiyetçilik aktivisti Vyacheslav Mehmedov günbatarlıların demokratik kımmatlıklarına esaslanan cemiyetlerin vekilleri olan son, onların rayet azatlıklarını depeleyen yurtlara safar etmekleri, ötün cemiyetlerin kımmatlıklarını etkirmeyendiğini görközyer deyip belledi. Mehmedov'un sözlerine göre Jennifer Lopez adam hukuklarını koruyucu Amnesty International uğramasının Latin Amerika'da amalaşırayan proyektlerine aktif katnaşan adam. Hut şu sebepten onun rayet azatlıklarını basış etmekte tanqidlenen Türkmenistan'a eden safar için tanqid edilmegine has olu esas var.
Программа международной амнистии, которая происходит, проводится в Латинской Америке.
Дженнифер Лопесин вакили айдымчынын Түркменистанда инсан хукуклары менен баалуу проблема барды. Хабарсыз болгондугун айтып, концерттин сыяты бир вака болман, Кытайнын Милли Невит корпорациясы тарапынан кечирилген чара болгондугун белгиледи. Түркменистандын өңкү ресмийти Меркеди банкынын отулку башчылыгы Худайберди Уратов Түркменистанда кечирилген давараларын Türkmen hükümeti bilen işleşen dışarı yurtlu şirketlerin hatavına geçirilmeginin Türkmenistan'da öngden veri geliyen tecrübe digini belledi. Emaul munun özü kanunçuluğa çapraz geliyen bir yağdı dip hatav ediyenliğini aytti.
Öngüm onlar çağırdır geçirdiyeti, sunal bir ahli artistler, zatlar çağırdiyeti, onları da pul tölüniyeti, yön esası firmalar tölüyeti de pulu. İşleşen firmalar şu ediyen proyektlerin bahaları, halkarı bahalara doğru gelmeyen firmalar şunlar işleri ediyeti de, şunlar çareleri kurnap, şu pullarının tölüyetler de. Oğlum bir kanunu da ters gediye, oğlum bir berdi koruyamaz mı? Para da var, korrupsiya da var.
Türkmen граждан активисти Вячеслав Мемедов Лопесин Түркменистанда адам хукуклары менен баалуу проблема барыда өң билмегендигин айтмагы ялгыш болду деп хатап эдер.
Я думаю, она просто-напросто с самого начала вот неправильно, как говорится, себя повела.
Ол Түркменистанда акыядыдан өзүнүн бейхабардыгын айтып, өзүнө ялгыш алып барды. Ол өз ялгышлыгын дерөө бойнолмалды. Себеби президенттин доолун күнү айдым салынган шагалаңлы белленген юрта эч бир азаттыктын жоктугу ва раяттарга зор көрсөтүлгөндүгү һәр адам için düşünüklü.
Понятно, что в этой нации отсутствует как-либо любые свободы власти. Существует принуждение насилия над личностью.
Deyip Vyacheslav Mehmedov aytti. Jennifer Lopez'ın Türkmenistan'a sapar etmegi halkara xabar veriş seriştelerinin şol sandı Birleşen Ştatların CNN televideniyasının üns merkezine düştü. Happy birthday,
Mr. President! So this was in Turkmenistan on Saturday during the show she sang.
Paris Hilton website Jennifer Lopez heder otli doğuna geyindi. Ol tanqidlere qoşutma uchun Turkmenistan'dan chiqishini xat amatli düşündürüş tapmalı deb belledi.
Hormatli dinleyiciler, kardeşim gözellingledingiz.
Adırlı dinleyiciler, hepdenin duysun ve anı ağırlığındakı günlerde asavat vaxtı bilen tağıt ağısın 7'den 7.30'da çelini Havarlar gündülüğü programımız efire gider. Programımızın bu informasyon haber bölümünde Türkmenistan'daki hem halkar arenasındaki sonku mühüm vakalar, problemalar bilen bağlı mağlumatları, yenisleyen informasyaları dinletilirsiniz.
Kepler Azatlıq Radiosi. Türkmenistanın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov Türkmenistanın raýatlygy hakynda kanunu, migrasiýa gullugy barada kanunu girilen düzüşleri gol çekdi. Biz bu täzelik barada yerli synçy Aşyrgul Bayryp bilen Gönefirde söhbetde bolýarys. Aşyrgul Türkmenistanın raýatlygy barada kanun bilşimi ýaly odalan bar. Mundan başga migrasiýa gullugy hakynda kanunu hem Düzüdüş giyirildiler. Edil hazır bu kanunlara kayıtadan yüzlenmeye ne hililer uğurluk oldu? Şu arada fikrini aysanız.
O doğrudunun Türkmenistan'ın rayetli hakkında kanun 1993 yılda kabul edilipti. Sonra da 2003 yılda yükletmeli bu koşmasalar giyirildi. Ne şu kanunların tehden kabul edilmeyi ya da onlara düzüdüş giyirilmeyi elbette Dövrün talebiyle bağlı. Soňky wagtlarda Türkmenistanyna şol raýatlygy kabul etmek meselesinde näheder biometrik pasportlary bermek meselesinde käbir soraglar ýüz berdi. Onun üçin ene şu kanunlar täzeden kabul edildi ýa-da goşmaçylar giýildi. Munun öwredi şol ýurdumyzyň içinde de aýratylan şu daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän raýatlarymyzyň şol pasportlary almagyny oňuň çözmek üçin şu çäreler amala aşyrylýy hem de şu ýerde resmi aýdylyşy ýaly Türkmenistanyň halkara derejesindäki awreýni has ýokary göçürmek maksady hem bar. Ýogşan
Inne aşyrgyly Türkmenistanyny bilşimi diýär 10-njy ýylda täze biometrik pasportlar dol güýjüne gelýär. Bu pasportun gosu rayetlere verilmegi, daşary yurtlarda Türkmen rayetlerinin teze pasport almaktaki kıyınçılıkları var adı bu topar alada verilirli bilişimi deyali. Bu aladalar yenili yer minni. Rayetlerin teze pasport almagı ne akil var yar? Şu arada size malumat da mı?
Ova yoksa nerine kabir malumatlar var. Yadır Türkmenistan'la odol gosu rayetli bolan adamlara bir raýatly taýlap almak teklip edilenlik hakkında habarlar ýaýrady. Ýöne häzirki wagtda, ýagny Türkmenistanyň prezidentiniň şu ýylyň 12-nji aprelinde eden beýanatyndan soň, ýagny ol şol beýanatynda oşo raýatly adamlary hem Türkmenistanyň täze biometrik pasportynyň berilýändigi hakynda aýdandan soň, ýagdaý düýüp göter üýtgedi. Häzir oşo raýatlygynyň bardygyna garamazdan migrasiýa gullugyna baryp raýatlar Türkmenistanyň täze biometrik pasportyny ýagny daşary ýurtlara gitmek üçin niýetlenen pasportyny alyp bilýärler. Bir işin gurulşunda häzir köp öňüňizdikler bar. Aýratynam studentler üçin ýeňillikler döredildi. Olara 3-10 günüň dowamynda şeýle biometrik pasportlary nowatdan daşary resmileştirip bermek yolu koyuldu. Hazırki wagtda şu Türkmenistan daşırdı yurdun taşında yaşayan rayetlerimiz için mümkünçülükler göretmek barada Türkmenistan'ın daşırı yurtlardaki ilçanalarını gerek bunun elektron encamlarla üçün etmek barada iş alınıp barlıya. Bir de konu wagtda kovu çözülür, öz çözümünü tapar deyip ümit ediyor. Yoksun?
Asır olunca şu meseleler var adı, yani şu ilatın yüzeyi olayan kıyınçılıkları var adı, pasport meselesi bile nâli, Türkmen metduatında, resmi metduatında ne ahilleri, malumatları belirlemeyi, bu kıyınçılıkların sebebi, aradan ayrılmanın yolları var adı, gurrun edilmiş, şu arada ikagdaysanız.
Yok yoksun, bu arada Türkmen metduatı, muman beylik meseleleri de bolşu yani, dünyar, dinleyen şu Türkmenistan prezidentinin beyanatı çap edildi, hatta şoňa bolan reaksiýalar barada da materiallar berilmedi. Umumyň bir mesele ýapyklygyna galýar. Ýoşan.
Aşyr Gulbaýry Aşgabatdan gepleşigimde gatnaşyp gön eferde beren gurrunyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
adatavr.com saytyna indi hiç kim bökdünsüp Siphon 3 proxy sistemi arkaly girip bilersiňiz. Munun üçin adatavr email belgisi derwede.net belgisine boş mazmunly email uradym. Size avtomatik görnüşde içi düşündürüşli hat gelir. Bundan bir az soň ikinji içi Siphon 3 nokot EX kizeçedik faýlly bir hat gelir. Şol faýlly kompýuteriňize ýüklän. Faýlynyň soňundaky kizeçedigi E harfi bilen çalışırın. Yağını failin doğru adı Siphon 3 nokot EXE bolur. Kompüterinize yüklen failinizin üstüne basıp yüklen vaktiniz adatavr.com saytına hiçbir böktüğünüzü girip bilirsiniz. Koşmaça sorularınız var olsa bizim bilen adatik radyosu Skype çalgıyımız arkayı haberleşip bilirsiniz.
Gepler adatly radio, hormatly dinleyijiler, habarlar günnelegimizi dowam etdirýäris. Indi habarmyz Edward Snowden we Orset barada. Prezident Putin'in sözcüsü Peskov'un aýtmagyna görä, Birleşen Ştatlaryň odolky aňtyk işgäri Orsete gaç watalga sorap beren arzasyny ýerine alypdyr. Elbetde munyň sebäbi Orsetiň goýan şertleri bilen baglanyp hasaplanýar. Dolaryk maglumaty kardeşim Merdan Sarifden alalym.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin düşünbün çıxış edib, Amerikanın uzorka aň töwüsgäri Edward Snowden'ın Moskwada galyp biljekdigini, emma bunun üçin onun adından bir sertiberja etmildigini aýtdy.
Если он захочет остаться здесь, есть
Эгерде ул бу ýerde galmak tileýän bolsa, munyň bir serti bar. Muny meniň aýtmagym geň bolýar dedi. Ул бидин Америкалы хизматташларымызга зыян берген ислерни токтотмалы.
Как-то не странно прозвучит из моих уст.
Хәзер Квад Сноуденның Москваның Шереметьево аэропортының транзит бөлімінде дегі чақлынылар. Ул бу ере 23 июнда Гонконгтан келіпті. Путиннің әден чықсы білін бір вақытта Сноуденның ықпалы барыды дүрлі-дүрлі мағлуматтарға ұсыяр. Русияның Интерфакс хабар құрылығы Сноуденның ексенбі күні театқа чабатырға торап, Москваның Шереметьево аэропортындағы консулдық бөліміне үсті тұндығы айдылар. Маглуматура консулдук бөлүмүндөгү новотчу Ким Шевченко ýerli wagt bilen saat 20:30-da özünü Snowdenin aklawçysy dip tanadan Britaniýanyň raýaty Sara Harrisondan arzany kabul edendigini tasdiklapdyr. Sol bir wagtda Russiýanyň Federal migrasiýa gullugynyň başlygy Konstantin Ramadanovski Snowdenden hiç kile arzanyň gelmändigini ma'lum etdi diýip Interfax we Tartas habar gullukları maglumat berýärler. Snowden Amerikanın dünya boyunca alparan gözükçülük işlerini köpçülüge äsgär etdi. Haçanda Washington'un özünün yaran yurtlarının maglumatlarına hem gözükçülük edendigi sızandan son ulu dava turdu. Amerikanın resmileri Snowden'ın pasportının gücünü yatırdı. Şeyledi devlet departamentinin metbuot vekilinin ordunbasarı Patrick Vendrell, Snowden'ın kaçıvatılgı ardasına reakciya bildirip, Moskva'dan Snowden'ı Washington'a tavsırmağı sorudu.
We don't have information one way or another. I mean, it's up to the Russians to confirm whether that's...
Hazır bizde ol ya da bu maglumat yok. Beyle de hatta oradan hem bar bolsa onda Rus resmileri ya da beylikli devletler bunu tasdiklamalı. Emma bizde zat yok. Onun hazır hem Rusya dediğine meňzeýär. Bizim tutumumuz üýtgemedi. Ol çykarylyp izine Amerika berilmeli.
And our position is the same that he should be expelled and returned home here to the US.
Putin ýagdaýlaryň beýle özgermejekdigini ýygtady.
Россия никогда никого никуда
Русия hiç açan, hiç kimi hiç kime tavsırmadı. Muni etmeye meyli hem yok. Bize de hiç kim hiç kime tavsırmadı.
Нам никто никого никогда не выдавал.
Emma Putin Snowden'ın entem gaçvatarlı gözleyendigini hem sözüne ostu.
Он должен выбрать для себя страну
прибывания. Ol ýasajyk bir ýurdy saýlap, ol ýere asmaly. Gynansam hem men munyň haçan boljakdygyny bilemok. Egerde bilen bolsam men size häzir aýdardym.
Знаю. Если бы знал, сказал бы вам сейчас.
Американың президенті Барак Обама Танзанияда еден чықсында Русияның Сноудена Америка тапсырдықтығына үміт едендігіне айтты.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarıyev'i dinlediniz. Şunun bilen habarlar günnelerimizi geçirip gotaryarys. Gepleşiklerimizi kıyısga sağlar kesmeden soň dowam ettirärs.